Salam, Hazarlıq Radiosunun efirində panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Parlamentin Təhlükəsizlik Komitəsinin üzvü Millət Vəkili Zahid Oruc və hüquqşünas Müzəffər Baxışovdur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Xoş gəldik.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən əsas hadisələrə qısa da olsa nəzər yetirək.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yer sessiyası öz işinə başladı. Sessiyada Azərbaycanda keçirilən referendumda müzakirə edildi. Prezident İlham Əliyev Brüsselə səfər etdi. Bakıda Türk camisinin fəaliyyəti təmir adı ilə dayandırıldı. Paytaxtın Yasamal rayonu ərazisində daha bir məscid isə söküldü. Bilgə qəsəbəsində yeni inşa edilən mehmanxananın sonuncu mərtəbəsi uçdu. Hadisə nəticəsində 4 fəhlə həlak oldu. Fərdə Qədirov kimi təqdim edilən bir şəxs Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının 2-ci korpusuna soxularaq özünü də daxil olmaqla 13 nəfərə qətlə yetirdi. Daha 13 nəfərə isə yaraladı.
Ara gedirsən açıq qapıdır. Bütün universitet, orta məktəb, uşaq bağçası, gir içəri belə doğru çıx, heç kimin xəbəri yoxdur. Elə ki, asayişi qoruyansınız, qoruyun da.
İstintak Nadir Əliyev adlı bir şəxsi isə baş verən bu hadisəyə görə saxladı. Onun da Fərdə Qədirov kimi Gürcüstan vətəndaşı olduğu bildirilir. Minlərlə tələbə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında törədilən hadisə ilə bağlı aksiya keçirərək terror əleyhinə şüarlar səsləndirdilər. Ən nəhayət, Freedom House Azərbaycanı mətbuatın vəziyyətinə görə azad olmayan ölkələr sırasına daxil etdi.
Bəli, bu həftə Azərbaycanda baş verən bir hadisə təkcə ölkə əhalisini yox, belə demək mümkünsə bütün dünyanı sarsıtdı. İstintaq orqanlarının bildirdiyinə görə bir şəxs Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının 2-ci korpusunda 1-ci mərtəbədən ta 6-cı mərtəbəyə qədər qarşısına keçən hər bir şəxsə atəş açıb, nəticədə özü də daxil olmaqla 13 nəfər öldü, bir o qədər də insan yaralandı. Said bəy, mən sizin mövqe ilə müəyyən qədər tanışam. Mən biləm ki, siz bu hadisəni qanlı terror hadisəsi adlandırırsınız. Ancaq istintaq orqanlarını qaldırdığı cinayət işində hələ ki terrordan bəhs edilmir. Siz əvvəlcə deyərdiniz, çox qısa mövqeyinizi bildirərdiniz. Bax, nədən bunu terror hesab edirsiniz?
Babək bəy, doğrusu əlbəttə bəlkə bu şərti terror kimi yanaşmadır. Yəni ilkin dövrdə bizim bütün bu yanaşmalarımız, versiyalarımız, mülahizələrimiz məsələyə subyektiv baxışı ifadə edir. Köklü nəticələr o vaxt çıxacaq ki, İstintaqın tam nəticələri ortada olsun. Nə üçün bunu dövlükdə biz terror adlandıra bilmirik? O halda ki, baxmayaraq ki, hüquqi nöqteyi nəzərdən terrorun tam anlayışı dəqiq də verilmir. Amma bunun üzərində bir siyasi motiv, bir iqtisadi motiv, bir dini motiv olmuşdur mu? Bu şəxs sadəcə özünün psixoloji sarsıntısı, ruhi affekt vəziyyətində və yaxud da ki, əvvəlcədən mövcud olmuş ruhi pozuntusunun nəticəsində başqa insanları qətlə yetirməklə özünün daxili savaşını sakitləşdirmək mövqeyimi seçmişdir. Yaxud da ki, bu bir hansısa qrupun əlində verbovka edilərək müəyyən bir ideoloji və başqa yönümlü hopdurmalardan keçərək nəticə itibarilə belə bir ssenariyə, belə bir plana vadar olunmuşdur.
Və s. kimi nədən ibarətdir?
Və s. kimi mülahizələr var. Mənim versiyam bu məsələnin üzərində daha çox qurulub ki, bunun gözünü qırpmadan bu qədər insanları yaşına, onun vəziyyətinə, durumuna baxmadan qətlə yetirməsi və onun ehtiyat imkanları onu deməyə əsas verir ki, yəni öldürə biləcəyi insanların qalmış patronların da sayını bura əlavə eləyərək vəzifəsinin qarşısına qoyulmuş o yükün böyüklüyü onu deməyə əsas verir ki, bu fərdi, yəni bir qeyri-sabit ağlın əməli deyil. Bir qeyri-sabit düşüncə sahibinin planı deyil. Bunun üzərində ciddi bir iş aparılıbdır və bu terror hadisəsidir.
Müzəffər bəy, sizi istəyir.
Əvvəla, mən bu hadisəyə görə hər bir Azərbaycanın halı kimi ki, mən də təəssüflənirəm. Çox faciəli bir hadisədir. Yəni, mən tam məsuliyyətlə bildirirəm ki, bütün Azərbaycan ailələrində bu hadisələr göstəriləndə göz yaşları axıdılır və bu çox böyük faciədir. Yəni, mən bu faciənin ümumiyyətlə siyasiləşdirilməsinin də tərəfdarı deyiləm. Yəni, dünyanın bütün ölkələrində belə hadisələr baş verə bilər. Yəni, heç kim Amerika Birleşmiş Ştatları kimi dünyanın ən qüdrətli dövlətləri hesab olunur, həm cinayətlərin qarşısı alınması nöqteyi nəzərdən, həm də digər məsələlərlə bağlı. Amerika Birleşmiş Ştatlarında da tez-tez belə hadisələr baş verir. Amma Azərbaycan üçün bu hadisə çox böyük bir faciədir. Çünki Azərbaycan mentaliteti elədir ki, biz qohumluq münasibətlərində çox dərinə getmişik və biz qohumlarımızı, yaxınlarımızı, öz millətimizi sevirik. Bu nöqteyi nəzərdən bizə çox pis təsir elədi. Amma sırf Zahid bəy məsələyə mən elə fikirləşirəm ki, politoloq kimi münasibət bildirdi ki, bu bir terror hadisəsidir və sonra da fikrini əsaslandırdı ki, ola bilsin ki, biz tələsmişik bu məsələyə belə münasibət bildirmiş. Bilirsiniz, mən istəyirəm ki, bir hüquqi nöqteyi nəzərdən bu məsələyə münasibət bildirim. Bəli. Bu məsələnin, yəni bu hadisənin, bu cinayət hadisəsinin hüquqi tövsifi, yəni Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu və Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda göstərilən hüquqi tövsif sırf Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin tələblərinə uyğun bir tövsifdir. Yəni terrorçuluq maddəsi bizdə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 214-cü maddəsində terrorçuluğa görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulmuşdur. Terrorçuluq hadisələri bir qayda olaraq və Cinayət Məcəlləsinin məzmununa görə partlayışla, yanğınla və ya digər bu qəbildən olan hərəkətlərdə, yəni deyək ki, zəhərlənmə, kütləvi radioaktiv zəhərlənmələrlə və yaxud da su basmalarla, elektrik işıq partladılması və bu hadisələrlə müşayiət olmalıdır.
Bəli. Bəlkə Cinayət Məcəlləsinin həm də ki problemi ilə bağlıdır ki, bu hadisəyə Cinayət Məcəlləsi prizmasından terror kimi dəyərləndirmək.
Yox, bilirsiniz nə tərdir? Bilirsiniz?
Partlayışdan
yaranır. Bəli. Cinayət Məcəlləsinin tələbinə görə cinayət məsuliyyətini müəyyən edən və törədilmiş cinayət cəza yalnız Cinayət Məcəlləsində nəzərdə tutulduğundan sonra tətbiq olunur. Yəni ola bilər ki, bir beynəlxalq aqda, terrora qarşı mübarizə ilə bağlı beynəlxalq aqda terrora başqa cür anlayış verilsin. Amma nə qədər ki, o bizim cinayət məcəlləmizə daxil edilməyib və cinayət məsuliyyəti kimi həmin tərkib əlamətləri göstərilməyib, biz onu terrorçuluqla tövsif edə bilmərik.
İndi sizə bir məsələni soruşum. İstintaq orqanları müəyyən eləsə ki, belə bir versiya da var. Deyək ki, Azərbaycanı sevməyən, Azərbaycanda ciddi maraqları olan, Azərbaycanı öz gücünü nümayiş etdirmək istəyən və yaxud da ki, Azərbaycanı özü ilə hesablaşmağa vadar etmək istəyən hər hansı bir ölkənin xüsusi xidmət orqanlarının köməyi olub bu şəxsə, müəyyən dəstəyi olub, müəyyən təlimatlar olub, müəyyən vəsaitlə kömək edib. Onda bunu terror adlandırmaq olacaqmı?
Yox, xeyr, xeyr, heç vaxt o tövsif terrorla bağlı tövsif heç vaxt dəyişilməyəcək və həmin şəxslər də yenə həmin cinayətin təşkilatçısı və yaxud da köməkçisi və yaxud da təhrikçisi kimi Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 32-ci maddəsinin tələblərinə uyğun cinayət məsuliyyəti və həmin maddələrlə deməli onların əməlləri tövsif olunacaq. Burada tövsif dəyişilməyəcək. Çünki terrorçuluğun tərkib əlamətləri bu hadisələrdə mövcud deyildir. Bunu istintaq orqanları buna görə günahlandırmaq mümkün deyil. İstintaq açar normal. Deməli tövsif həyata keçirilir xulqanlıq niyyəti ilə. Deməli xüsusi amansızlığa düzdür orada ümumi təhlükəli üsulla olmalıdır mənim fikrimə görə. Xüsusi amansızlıq orada xüsusi amansızlıq yoxdur. Əslində ümumi təhlükəli üsulladır. Yəni onun qabağına birini vurdu, onun arxasında olana da dəyə bilərdi. Yəni bu ümumi təhlükəli üsulla törədilən əməldir. İki və daha çox şəxsin öldürülməsi və iki və daha çox şəxsin öldürülməsinə sui-qəsd. Yəni iradəsinin asılı olmayaraq onun yaraladığı təqribən indiki informasiyaya görə 12 nəfər şəxs hələlik vəfat etməyib və iradəsinin asılı olmayaraq həmin şəxslər vəfat etməyib. Qaldı ki digər məsələyə, bu hadisələrin törədilməsinə əlaqədar olaraq mən hüquqşünas kimi konkret bir versiya üzərində dayana bilmərəm. Çünki hər hansı bir versiya üzərində dayanmaqla kifayət qədər sübutlar təqdim edilməlidir. Bu nöqteyi nəzərdə mən bir neçə versiyaları istisna etmirəm. Birincisi bu şəxsin həyat tərzi və yaşadığı deməli yerlə bağlı 15 il Rusiya Federasiyasının arasında yaşayıb. Ola bilər ki, Ermənistanın terror təşkilatlarının əlinin altına düşüb. Sonra Gürcüstana qayıdıb 3 ay qapalı vəziyyətdə yaşaması, bəzi qonşuları bildirlər ki, o evdə məşq eləyirdi, müəyyən deməli hərəkətləri yerinə yetirirdi. Bütün bunlar məndə belə bir şübhə yaradır ki, ola bilsin ki, Ermənistanın terrorist təşkilatlarla əlaqəsi ola bilər. Digər qonşu dövlətlərin bu hadisələrin törədilməsinə maraqlı ola. Hətta ola bilər ki, Azərbaycanın özünün daxilində kimlərsə onu maliyyələşdirsin. Bu hadisəni həyata keçirməklə Azərbaycanda bir ictimai siyasi vəziyyətin deməli pozulmasına deməli xidmət edə bilər. Digər versiyalarda özünün psixoloji vəziyyəti ilə bağlı bu cinayət əməlini törədə bilər. Deyək ki, Gürcüstan Respublikasından Azərbaycan Respublikasına gələ bilər, burada müəyyən problemlərlə rastlaşa bilər və onun psixoloji durumu onu o səviyyəyə gətirib çıxara bilər. Amma bu versiya üzərində mən dayanmaq istəmirəm, çünki onun o deməli bu cinayətə hazırlıq görməsi, ustalar usulla patrondaş hazırlanması mənim bu şübhələrimi azaldır. Amma digər şübhələr isə qüvvəsində qalır.
Sahib bəy, siz işte, siz bir qədər əvvəl qeyd elədiniz ki, inana bilmirsiniz ki, bu hadisə onun öz dərci təfəkkürünün öz xidmətlərinin məhsuludur.
Baba bəy, bu fikri deməyə mənə əsas verən bir neçə arqumentlərdir. Mən onları sadalaşdırıb görəcəksiniz ki, bunu lokal bir hadisə kimi dəyərləndirmək mənim aləmimdə yol verilməzdi. İş ondadır ki, ola bilsin, indi biz burada qanunvericilik və real hadisənin, faciənin necə uyğunlaşdırılmasından söhbət açdıq. Yeri gəlmişkən qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə terror münasibətdə hüquq sistemi hələ mükəmməl deyil. İkincisi, beynəlxalq qanunvericilik sistemində bunun dəqiq hüquqi təfsirini müəyyən konvensiyalarda verməyə çalışıblar. Həmin sənədlərin müəyyən hissəsini Azərbaycan da ratifikasiya eləyib, amma onlar milli qanunvericilik sistemində tam da necə deyirlər, nəzərə alınmayıbdır. Bu mənada düşünürəm ki, bu hadisənin terror kimi tövsif oluna biləcəyi hansısa başqa digər müddalarla, dediyimiz o konvensiyalardan, yəni milli qanunvericilikdən daha yüksək hüquqi qüvvəyə malik olan sənədlərlə hər zaman mümkündür və mən elə gəlir ki, dünən prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri də buna işarə edib ki, gedişatda bu hallar aşkarlanarsa belə bir əlavə maddələrin daşınması mümkündür. Üçüncüsü, nə üçün bu məsələdə başqa izlər axtarmağa dəyər, başqa versiyaların üzərində dayanmağa dəyər?
Bir, əlbəttə çox o izlər xaricə gedib çıxır yoxsa ölkədən gedir.
Mütləq olaraq bunun indi deyiləmək çox çətindir, amma hesab eləyirəm ki, hər bir cinayət hadisəsi baş verərkən, yəni onun bir biraz da kütləvilik miqyası olarkən, o bir məqsədini aramaq lazımdır, bir kontekstini. Regional kontekstdə bir təhdid var.
Azərbaycana.
Bütövlükdə götürəndə Cənubi Qafqazda proseslər çox mühüm gərginlik fazasına daxil olmaqdadır. Və böyük geosiyasi dəyişikliklər dönəmlərində həmişə onun alt qatında milli, yəni planda müxtəlif cinayətlər, terror hadisələri və s. kimi çəkindirici mesaj edici, siqnal verici addımlar atılmağa başlayır. Sanki region üzərində zamanından bəri ağalıq həyata keçirən qüvvələr bütün bu proseslərdə ağıl olduqlarını bir daha da göstərmək istəyirlər.
Söhbəti bir qədər də konkretləşdirir. İndi Azərbaycanı nədən çəkindirə bilərlər, əgər bu versiyanın üzərində dayansaq?
Çox yaxşı sualdır ki, bu məsələnin hətta bir lokal hadisə olsa belə, amma bunun kənarında düşünmək üçün çoxlu məsələlər meydana çıxmış oldu. Yəni bu cinayət Azərbaycan insan başqa məsələlər üzərində düşünməyə vadar elədi. Bir, biz deyirdik sabitlik adasıyıq. Sabitləşdirici ölkəyik. Azərbaycanın müstəqil iradəsi var. Milli maraqlarını çox güzəşsiz ifadə edən ölkənin lideri var. Son dövr hadisələri fonunda, xüsusilə də Qarabağ məsələsinin həllici bir fazaya daxil olduğu bir dönəmdə və regionun resursları uğrunda savaşın da həllici xarakter daşıdığı bir zamanda və Qafqaz uğrunda bütövlükdə proseslərin amansızlaşdığı bir zamanda, yəni əvvəlki dövrdən, əvvəlki mərhələlərdən daha sürətli gedən bir proseslər dövründə regionda ən müxtəlif hadisələr törədilə bilər və siyasi iqtidarlara, ölkəni yönləndirən qüvvələrə sanki mesaj verilir.
Nə üçün məhz Ermənistanda olduğu kimi, hə?
Tamamilə doğrudur. Hadisənin baş verməsi üsulları, onun motivində bu hadisələrlə müxtəlif eyniləşdirmələr, parallellər aparmaq olar. Nə demək istəyirəm? Terror ümumiyyətlə mahiyyət etibarilən iki mühüm silahı var onun, real başqa yəni həyata keçirilən silahdan başqa. O birinci gözlənilməzdir, ikincisi isə ictimai xof yaradandır. Yəni o söyləmək istəyir ki, mən sizin üzərinizdə hakimiyyətə malikəm. Sizin üzərinizdə müəyyən bir qüvvəyəm. Siz mənimlə hesablaşmalısınız. Mənim təbəmsiniz. Hər zaman sizin təhlükəsizliyinizə qərarı mən verirəm. Hüquq mühafizə orqanları sizin üzərinizdə, yəni bu təhlükəsizlik təminatçısı qüvvəsi deyil. Bizik qüvvə. Bax, bunu kimlərsə yaratmağa çalışır. Bu, Rayl Rzaevin qətlə yetirilməsində də özünü göstərir. Ondan başqa müxtəlif hadisələrdə də. Nədən məhz Gürcüstan mənşəli şəxslər seçilir? Burada əlverişli bir zəmin var ki, kartotekalarda hansısa diversiya qrupları, müəyyən simaları çıxara bilir və hadisələri yerinə yetirmək üçün onların tərcümə halı və psixoloji durumu, o qapalı tip olması bunlar üçün yararlı olur. Başqa məsələlər var. Niyə məhz neft akademiyası? Niyə məhz təhsil müəssisəsi?
Bu təsadüf deyil, həssizcə.
Mənim aləmimdə xeyir. Mən düşünürəm ki, bunun bu şəxsin hərəkət marşrutu, psixoloji, yəni portreti və digər göstəriciləri imkan veribdir ayrı-ayrı qüvvələri bunun üzərində yaxşı işləmələr aparıblar, konkret bunun üzərində plan qurublar və əməliyyat yerinə yetirilibdir. Adi bir bazar həyatında yaşayan, sonra da biraz evə qapalı bir insanın başqalarını öldürərək bununla şöhrətlənmək istəməsi, bununla öz maniakal belə depressiv, yəni duyğularını həyata keçirməsi və bundan da ləzzət alması və bununla da sadəcə yəni bu hadisəni özünün yəni fərdi bir əməyi kimi şöhrətlənməsi mümkün deyildi. Bu ağla sığmazdı. Bu 5-ci ölümdə dayanardı. Amma bu gözünü qırpmadan elə bir vəziyyətə qoyulub ki, bunun daxili ruhi durumu 100-dən artıq deməli 71 qalmış patron və istifadə olunmuşları da bir yerə qatanda. Deməli bu qədər geniş miqyaslı bir terror əməlini həyata keçirməyə qarşısına qoyub. İndi onu sadəcə partlatmadan həyata keçirib deyə mən bunu terror adlandırmayım. Bu mənim anlayışımda bu birbaşa terrordur.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəşir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə millət vəkili Zahid Oruc və hüquqşünas Müzəffər Baxışovdur. Müzəffər bəy, siz işte, yəni bu fikirlər ətrafında sizin fikriniz nədən ibarətdir və bir də ki, əgər fərz etsək ki, deyək ki, bu məsələnin arxasında deyək ki, hansısa qüvvələrdir, yəni Azərbaycan istəməyən və yaxud deyək ki, burada maraqları olan hansısa bir ölkənin xüsusi xidmət orqanları, bunu bir tərəfli qaydada eləmək olarmı, əgər onların deyək ki, daxildə yardımcıları olmasa?
Bilirsiniz, mən ümumiyyətlə...
Yəni o baxımdan bu sualı verirəm ki, hər halda bütün hallarda... Bu hadisənin qarşısı alınmayıb, ancaq yəni almaq da olardı hər halda.
Bilirsiniz, əslində qanuna
çünki,
görə, bəli,
polis haqqında... Çünki prosesə nəzər yetinəndə bu şəxs bu hadisəyə qədər müəyyən hazırlıq prosesi keçib.
Polis haqqında qanunun tələblərinə görə polisin əsas 3 fəaliyyət istiqaməti var. Onlardan biri ictimai qaydanı və ictimai təhlükəsizliyi təmin etməkdir. İkincisi, cinayətlərin qarşısını almaq, törədilmiş cinayətləri açmaq. Üçüncüsü isə yol hərəkəti qaydalarını təmin etmək. Yəni polis haqqında qanunun tələbinə görə, yəni ikinci müddəyə görə, bəli, cinayətlərin baş verməsinin qarşısını almaq, yəni profilaktik tədbirlər hazırlamaq. Hazırlanan cinayətlərin qarşısını almaq polis orqanlarının vəzifəsidir. Amma indi konkret mən deyək ki, polis orqanlarının üzərində bir məsuliyyət qoyum ki, siz nəyə görə bu cinayətin qarşısını almamısınız? Onlar da mənə sual verərlər ki, onda elə polis bütün bu funksiyaları yerinə yetirmiş olsaydı, indi ümumiyyətlə Azərbaycanda cinayət baş verməzdi və yaxud da dünyada cinayət baş verməzdi.
Səfət isə polisə getmirdi. Bu nöqtə mühafizə orqanlarının bəli, başqa
tamamilə doğrudur. Bilirsiniz nətərdir? Burada bizim müəyyən bəli, əcnəbilərin Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaşaması ilə bağlı bizim qanunvericilikdə də müəyyən problemlər var. Düzdür, 24 iyun 2008-ci il tarixdə bu qanunu təkmilləşdiriblər, amma yenə də həmin qanun icrasından bağlı müəyyən problemlər var. Dövlət Miqrasiya Xidməti bu şəxsləri aşkar etməlidir və bu şəxslər hansı əsaslarla Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaşayırsa, onu aydınlaşdırmalıdır və bütün bu şəxslər qeydiyyatdan keçməlidir. Bu nöqtəyi nəzərdən bəli, mən sizdən razılaşıram ki, dövlət bu orqanların saxlanması üçün kifayət qədər vəsait ayırır və bu orqanlar öz vəzifə funksiyalarını yerinə yetirməlidirlər. Amma digər bir məsələ, hüququn başqa bir prinsipi, mənim kriminologiyanın daha doğrusu başqa bir prinsipi, mənim qarşısımı bu məsələdə alır ki, cinayət sosial bir hadisədir, yəni o bizim iradəmizdən asılı olmayaraq baş verir. Bu nöqtəyi nəzərdən burada digər problemlər ortaya çıxır. Bəli, fikirləşirəm ki, başqa bir respublikadan Azərbaycan Respublikasının ərazisində gələn, Azərbaycan Respublikasının paytaxtında, Bakı şəhərində, Bakının mərkəzi deməli yerlərində belə bir faciəli cinayət törədən şəxsin bəlkə də hüquq mühafizə orqanları aşkar edib ondan şübhələnə bilərdilər. Amma əfsuslar olsun ki, bu hadisənin qarşısı indiyə kimi alınmayıb. Bu hadisə baş verib, indi isə hüquq mühafizə orqanlarının əsas vəzifəsi ondan ibarətdir. Xüsusilə istintaq orqanlarının əsas vəzifəsi ondan ibarətdir ki, bu cinayətlə əlaqəsi olan bütün şəxsləri üzə çıxarsın, cinayət işi üzrə obyektiv, hər tərəfli tam bir istintaq aparılsın və bu cinayətin baş vermə səbəbləri müəyyən edilsin.
Aydın, suallar çoxdur Zahid bəy, sizin də fikrinizi bilmək istərdim. Siz necə hesab edirsiniz? Bax, general Zahirin qətlində yada saldınız. Yəni, belə qətillər də bir qayda olaraq Azərbaycanda üstə açılmır. Necə hesab edirsiniz? Yəni, sizin versiyanın üzərində söhbəti qursaq, yəni hansısa xüsusi xidmət orqanları, söhbət xarici xüsusi xidmət orqanlarının burada havadarları ola bilər, ola bilməz.
Mümkündür. Ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, Azərbaycanın yerləşdiyi məkan təhlükə qurşağıdır. O belə də politoloji, siyasi və hətta bə hüquqi ədəbiyyatlarda da çoxunda bu cür adlanır. Və yeri gəlmişkən sizə deyim ki, xarici diplomatik korpusun təmsilçiləri əmək haqları sistemində əlavə bir əmsalla bu regiondakı ümumi təhlükələri nəzərə alıb, daha başqa bir necə deyirlər, mükafatlar da alırlar. Region bütövlükdə götürəndə dünya məkanına yeni transformasiya eləyibdir. Və bu prosesləri hər zaman özün nəzarətində saxlamış qüvvələr olubdur. Onlar bu regionun tayfa münasibətləri sistemindən tutmuş bütün psixoloji xəritəsinə qədər hamısını bilirlər.
Hakimiyyət daxili qruplaşmalara qədər.
Yəni bütün mən yəni bunu hakimiyyət içərisi proseslərə keçirmək istəmirəm. Hakimiyyət yəni normal bir idarəçilik vəzifəsindədir və ölkənin prezidentinin bütün hamı üzərində iradəsi bir mənalı qəbul olunandır. Məsələnin başqa tərəfi odur ki, ötən dövr ərzində bu təhlükəsizlik işlərinin həyata keçirilməsinin səbəbi idi ki, Azərbaycan o sabitlik məkanına çevrilə bilmişdi. Amma sizin dediyiniz kimi, bu cür yəni səsküylü qətillər kimi xarakterizə olunan bu cinayət əməllərinin bəzilərinin üstünün açılmaması onu deməyə əsas verirdi ki, daha professional fəaliyyət aparan, hansısa mərkəzləşmiş müəyyən bir diversiya və yaxud da ki, xəfiyyə qurumları və s. kimi təşkilatlar mövcuddur ki, onlar hansısa proseslərdə öz izlərini qoyurlar. Ona görə mən sizə açıq deyirəm, əlbəttə, bir mənalı şəkildə hər birimizin mövqeyi odur ki, hər bir cinayət hadisəsinin üstü açılsın. Bu ümumi gələcək sabitliyə, gələcək təhlükəsizliyə müsbət təsir edəcək. Ancaq bircə məsələni demək istəyirəm. Hər bir təhsil mü müəssisəsinin qarşısına yaraqlılar qoymaq, mühafizə dəstəsi qoymaq və hər bir insan nəfərin üzərinə insanları, yəni təhlükəsizliyin təminatı üçün tədbirlər görmək də bu həddən artıq böyük, küllü miqdarda vəsait tələb edilmişdir. Bəli, mən razıyam.
2-ci korpusa, 6 ən böyük korpusu.
Söhbətimizin bir hissəsində çox qısa olaraq toxunsaq ki, hansı təhlükəsizlik tədbirləri görülməlidir? Bununla bağlı, yəni 5-10 əlavə müddəalar saya bilərəm. Bizə nə demək istəyirəm? 70 güllə istifadə olunmamış qalıbdır. Yəni bunu unutmayaq ki, əgər operativ reaksiya olmasaydı, həmin şəxs o 6-cı mərtəbədə özünü güllələmədən prosesi sona necə deyirlər çatdıracaq.
Aydındır. Sizdən sonda bir məsələni soruşmaq istəyirdim. Tələbələr də, yəni etiraz aksiyaları keçirdəndə, anım mərasiminə qatılanda bu məsələni qabartdılar ki, onlar istəyirlər ki, matəm elan edilsin. Bəzi tələbələr belə deyir də, küskün qalıblar bu məsələdən. Necə hesab edirsiniz? Sizcə nədən matəm elan edilmədi? Müzəffər bəy,
siz bilirsiniz, mən bir məsələyə münasibət bildirmək istəyirəm. Hörmətli Zahid bəyin dediyi əvvəlki fikirlərlə mən razılaşıram. Amma bu fikirlə razılaşmıram ki, bizim hörmətli Zahid bəy, bizim hüquq mühafizə orqanlarında çalışan şəxslərin professional səviyyəsi yüksək səviyyədə deyil. Bunu bir mənalı bilin, siz də bilin. Ən yüksək vəzifəli şəxsi, mən bunu dəfələrlə qəzetdə demişəm, indi onun adını burada çəkmək istəmirəm. Elə bir vəzifəyə qoyublar ki, Azərbaycanda heç kim inanmayıb ki, bu şəxsi o vəzifəyə qoyarlar. Bu belədir. Ona görə də bu problemləri biz yaşayırıq, bu belə. Amma matəmlə bağlı bəli, mən dəfələrlə bunu bir neçə məclislərdə də bildirmişəm. Rusiya kimi qüdrətli bir dövlətdə, dünyanın altında bir hissəsini tutan bir dövlətdə təqribən 10 nəfər əgər qətlə yetirilirsə onlar matəm elan edirlər. Azərbaycan kimi bir 8 milyon 500 min əhalisi olan dövlət üçün 13 nəfərin itkisi çox böyük, özlə faciəli hadisə nəticəsində çox böyük itkidir. Mən də belə hesab edirəm ki, bəli, Azərbaycan mentalitetinə uyğun olaraq Azərbaycanda hökmən matəm elan olunmalı idi bu hadisələrlə əlaqədar. Amma əfsuslar olsun ki, indiyə kimi bu elan olunmur. Mən buna görə təəssüflənirəm.
Niyə sizsiz Zahid bəy ehtiyac görürsünüz?
Hər bir rəyə hörmətlə yanaşıram və hüquq mühafizə orqanlarının içərisində kifayət qədər, yəni peşəkar fəaliyyətini həyata keçirən insanları tanıyır və məhz bütövlükdə bu sektorun ümumi işinin nəticəsi olub Türkiyə Azərbaycanda qeyri-qanun silah, yəni ələ keçirməsindən tutmuş mütəşəkkil cinayətkarlıq, narkotik fəaliyyətlə məşğul olma və s. kimi növbə-növ, yəni cinayətlərin qarşısı alınması sayəsində ən müxtəlif işlər görülübdür. Amma etiraf eləyək ki, təhlükəsizlik sferası daimi dəyişən, çox sürətli dəyişən bir prosesdir və buna uyğunlaşmaq lazımdır. Azərbaycan dediyimiz kimi hər zaman terrorun hədəfində ola biləcəyini də nəzərə alaraq ictimai nəqliyyatımızdan, ümumi ictimai həyatımızdan, vətəndaş həyatından tutmuş bütün dövlət həyatına qədər bu tələfdən irəli gələn vəzifələri həyata keçirməliyik. Matəm məsələsində gələndə gəlin baxaq, Babək bəy. Dövlətin bütün yəni qurumları bu hadisəyə münasibətdə eyni dərəcədə faciənin qurbanlarıyla onun ağrısını özlərinə götürdü. O matəm mərasimlərinin təşkili, o insanların yəni müəyyən bir o psixoloji şokdan çıxması tədbirləri, ondan sonra ailəsinə dövlət rəhbəri tərəfindən göstərilən yardım, davamınca başqa yəni bütün millətin bu məsələyə münasibəti nəyi sübut elədi? Rusiya, Avropa məkanı, Azərbaycan arasında bir müqayisədə ciddi fərq var. Biz ötən tariximizdə 20 yanvar Xocalı rayonların işğalı, İşğal tarixi o qədər böyük matəm ruhunu bu ölkənin içərisində qərq eləyib ki, bizim üçün necə deyərlər, bəlkə də hədəf olub ki, Azərbaycan ictimai ruhu növbəti bir matəmə qərq olsun. Biz ona üstünlük verməliyik ki, nəhayət. Milli özünü təşkil necə yaşayır bu prosesdə? Rəsmi qərarlarla yox. Ümumi milli təşkil necədir məsələyə? Bu matəm ruhundadır. Mən sizə açıq deyirəm, mənim yanaşmam bundan ibarətdir ki, hər zaman milli özünü təşkili gözləmək lazımdır. Yəni, burada rəsmi qərarı olmadan insanlar əgər xeyir məclisini davam edirlərsə, əyləncələrində varlarsa, qərar onlara təsir eləməyəcək. Və dəfələrlə də biz bu halları görmüşük. Ona görə mən sizə açığını deyirəm, bu məsələdə millətimizin bütün sıra nəfəri də, onun vəzifə adamı da eyni dərəcədə o matəm ruhunun içərilərində yaşamaqdaydı. Yəni, söhbət bir günlük matəmin elan olunmasında gedirsə və bu hadisənin ümummilli miqyas verməkdən gedirdisə, o da vardı. Yəni, dünən yəni 10 minlərlə insanı ora gülçək dəstələri qoymağa kimsə vadar etməmişdi. Hansısa dövlət tapşırığı verilməmişdi. O insanlar özləri gəlirdilər. Və ya bütün evlərdə ekran qarşısında dayanıb o prosesi izləyənlər də eyni dərəcədə onu yaşayırlar. Yəni, dünən və sırağa gün elə bu gündə daxil olmaqla, bəlkə də elə biraz da bir İslam inanclı millət olaraq da, hələ bəlkə də bundan daha sonraki günlərdə bu millət qeyri-rəsmi elan olunmamış matəmi yaşadı.
Aydın. Müzəffər bəy, əlavəniz var?
Əlavə mən yenə onu bildirmək istəyirəm ki, çox bu hadisəyə görə çox təəssüflənirəm və üzülürəm. Azərbaycan bütün Azərbaycan xalqına başsağlığı verirəm və bir də arzulayıram ki, belə bir faciə bir də Azərbaycan xalqının başına gəlməsin.
Amin Allah.
Mən də sizin hər birinizə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran bəlkə də çoxlarını maraqlandıran suallar ətrafında öz fikirlərinizi bildirdiniz. Çox sağ olun.
Dəvətə görə çox sağ olun.
İndi isə görək qarşıdakı həftədə əsasən bizi nələr gözləyir.
Mayın 7-sində Çexiya paytaxtı Praqada Cənub Dəhlizi və Nabukko layihəsi ilə bağlı samit keçirilməlidir. Gələn həftə Bakıda Azərbaycanın NATO ilə əməkdaşlığının 15 illiyinə həsr edilən konfransında keçiriləcəyi gözlənilir.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə qonaqlarımız millət vəkili Zahid Oruc və hüquqşünas Müzəffər Baxşov. İndi qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəşir, sağlıqla qalın.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9